Бишкекте кечки саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта жергиликтүү жана эл аралык темаларга кайрылабыз. Кошмо Штаттардын президенти Вьетнамдагы сапары учурунда бул өлкөгө курал сатууга тыюу салынганын билдирди.
The United States is fully lifting the ban on the sale of military equipment.
Кошмо Штаттар Вьетнамга 50 жылдан бери сакталып келаткан аскерлик жабдууларды сатууга тыюуну толук алып салды. Биздин коргоону багытындагы бардык өнөктөрүбүзгө коюлган талаптар бул жерде дагы аткарылышы керек. Анын ичинде адам укуктарына байланыштуу талаптар. Бирок бул өзгөрүүлөр Вьетнамга өзүн коргоого жана кансыз согуш мезгилдин калдыктарын жоюуга кепилдик берет.
Казакстандын маданият министринин кыргызстандыктарга карата маданиятсыз билдирүүсү талкууларды жаратты.
Министр деген мынтип сүйлөйт да. Кыргыз казак бир боор элбиз. Боорун берген казактар көп.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды уга аласыздар. Прага студиясында мен Айданбек Ахмат уулу биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүн жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырып жатат.
Рахмат Айдан, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажы Мурат Коркмазовдун абактыгы жаза мөөнөтү аяктады. Бул тууралуу анын адвокаты Кайрат Загибаев билдирди. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук комитети керектүү документтерди толтурган соң экс депутат эркиндикке чыгышы керек, деди адвокат. Президент аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев Бишкектин экс мэри Нариман Тулеев камакта жаткан кезде анын кызынан 200,000 доллар пара талап кылган. Ал эми Коркмазов бул иште ортомчулук милдетти аткарган деп айыпталган. Алар былтыр жайында кармалган. 1-май райондук соту аларга тагылган коррупция, кызмат абалынан пайдалануу деген айыптарды кыскартып, көз боюмачулук деген күнөө менен Нарымбаевди 3, ал эми Коркмазовду 1.5 жылга эркинен ажыраткан. Нарымбаев менен Коркмазовдун адвокаттары аларды актоону өтүнүп Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Сот бүгүн айыпталуучуларды күнөөлүү деп таап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. АКШда жайгашкан Чалгындуу аналитикалык борбору сателлит тарткан сүрөттөргө таянып, Орусия пайдаланган Сириядагы аба базасы артиллериялык чабуулдун катуу жабыркаганын билдирди. Стретфорддун маалыматына ылайык, жакында экстремисттерден кайтарылган Пальмира шаарынын жанында Орусиянын Ми-24 учактары талкаланганы көрүнөт. Ошондой эле 20 унаанын жок кылынганын дээрлик так байкаса болот. 14-майда Ислам мамлекети радикал тобу базага сокку урганын, орусиялык 4 учак жана амуниция ташыган 20 оор машина керектен чыгарылганын ырастаган Орусия бул маалыматты расмий комментарийлаган эмес. Парламенттеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев өз катында криминалдык төбөлделген Азиз Батукаевди мөөнөтүнө мурда абактан бошоткон судья Жапар Эрматовду Нарын облусунун район аралык сотунун судьясы кызматына дайындоонун баш тартууга президент Алмазбек Атамбаевди чакырды. Ошондой эле 2013-жылдагы чуулгандуу окуяга карабай Эрматовдун бүгүнкү күндө да Нарын шаардык сотунда иштеп, кызматынан дагы көтөрүлүүгө умтулуп жатканына нааразылыгын жазган. 2013-жылдын 9-апрелинде Нарын шаардык соту 16 жылга кесилген Азиз Батукаевди айкы ооруга чалдыкты деген жүйө менен бошотуп, ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Батукаев түрмөдөн эрте эле бошонуп кеткенден кийин ага коюлган диагноз туура эмес экенин депутаттык комиссия иликтеп чыккан эле 2014-жылы башкы прокуратуранын өтүнүчү менен Нарын шаардык соту мурдагы чечимин жокко чыгарган. Греция бийлиги Македония менен чек арадагы эң ири качкындар лагери Идомени эвакуациялай баштады. 200 полициячы чөл өлкөмгө жолдорду тороп турат, бирок грек өкмөтүнүн мигранттар кризиси боюнча расмий өкүлү тартип коргоочулар күч колдонушпайт деп ырастады. Лагерди көчүрүү иши 10 күнгө созулмакчы, анда болжолу менен 8400 бозгун баш калкалап келген. Бийликтин айтымында эл акырындап жаңыдан бүткөрүлгөн атайын жайга жайгаштырылат. Журналисттер Идоменеге кое берилген жок. Балкан жана Европа өлкөлөрү өз чек араларын жаап салгандан бери Греция 54,000 чукул качкындар менен мигранттар топтолуп калган. Негизинен Түркия аркылуу келген бозгундардын көбү согуш жүрүп жаткан Сирия, Ирак жана Ооганстандан. Грециядан башпаана кала албагандар кайра Түркияга кайтарылмакчы. Өткөн жылдан бери Европага 1,000,000 көп мигрант ооп келген. Пакистандын аскерий трибуналы Карачи портунда болгон чабуулга байланыштуу 5 аскерин өлүм жазасына өкүм кылды. 2014-жылдын сентябриндеги окуяда бир аскер жана кол салган 3 окко учкан. Отставкадагы майор Саят Ахмет 24-майда билдиргендей, анын уулу кенже лейтенант Хамат Ахмет жана дагы 3 офицер Ислам мамлекети радикал тобу менен байланыштары кутум козголоң уюштуруу жана кеме куруучу жайда курал алып жүргөндүгү үчүн айыптуу деп табылды. Саят Ахмет күнөө 1 мурун тагылганы менен ал өткөн жумада эле кабардар болгон уулу адилет соттолбогонун айтты. Адвокаты апелляциялык арыз берерин билдирди. Рим папасы Франциск дүшөмбү күнү Ватиканда Каирдин Аляксар мечетинин башкы имамы Шейх Ахмет Аль-Тайеп менен тарыхый жолугушу өткөрдү. Эки динаятчы бири-бири менен жылуу учурашканы кабарланууда. Католик чиркөөсүнүн лидери менен суний мусулмандардын жогорку диний өкүлү буга чейин Ватиканда бир да жолу жолуга элек болчу. Мындан 5 жыл мурун папа Бенедикттин комментарийлери Аляксар жетекчилеринин катуу сынына кабылгандан кийин тараптардын диалогу токтоп калган. Маалыматтарга караганда динаятчылар тынчтыкты жана христиандар менен мусулмандардын жанаша жашоо принциптерин жайылтуу максатында жолугушту. Кездешүү 30 мүнөткө созулду. Экс-президент Роза Отунбаева бүгүн журналисттер менен жолугушууда билдиргенде, мекендештер форуму августтун башында Ош шаарында болот. Форумду Роза Отунбаеванын демилгелер коомдук фонду быйыл 3-жү жолу уюштурууда.
Профили инвестиционный болот окшойт, анткени көп колунда бар. Бутуна турган биздин диаспоралар ошко мына келебиз деп бизге жазылды. Биздин сайтыбызда бар бул маалымат, алардын баары келип кайсы жагынан сабын жазабыз деп.
Эки жылда бир уюштурулган иш-чара ар кайсы мамлекеттерде жашап иштеген мекендештердин башын бириктирет. Былтыр форум Кыргызстандын келечегине салым деген ураан менен Бишкекте өткөн. Ага 25 өлкөдө жашап иштеген 300 жакын кыргызстандык катышкан.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшия кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык KG сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 24 майдан 27 майга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 25 майда күндүз кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө күндүз 23-28, Таласта 22-27, Баткенде 22-27, Ош жана Жалалабадта 24-29, ысык көлдө 16-21, Нарын дубанында күндүз 17-22, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2-7 чейин, күндүз 3 градустан 8 градуска чейин жылуу. 25 майда Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4 метрден 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 24-26 градус жылуу болот. Сиз азаттыкты угуп жатасыз, эми негизги темаларга өтөбүз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын элчилигине нааразычылык нотасын жөнөттү. Анда Казакстандын маданият министри Арыстанбек Мухаммеди уулунун кыргызстандыктар тууралуу айткан пикирин басмырлоо катары кабыл алынып, коомчулуктун нааразычылыгын жаратканы айтылат. Ал ортодо казакстандыктар Мухаммеди уулунун сөзү үчүн кечирим сурашууда. Толугураак Самат Жумакадыровдун макаласында угаласыздар.
Казакстандын маданият жана спорт министри Арстанбек Мухамедуулу 23 майда Астанада коомчулук менен жолугушуу өткөргөн. Анда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына токтолуп, улуу жазуучу кыргыз элинин келечегин көрө билген деп айткан. Казак министри Орусияда кыргыз кыздары ажаткана тазалап жүрөт. Алар буга мекенде жумуш жоктугунан барууда. Айтматов муну илгери эле эскерткен деп жазуучунун Ак кеме повестин мисал келтирген. Ал ортодо казак коомчулугу маданият министринин кыргыздар тууралуу айтканына уялып турган жашырган жок. Коңшу өлкөнүн бир катар коомдук ишмерлери маданият жана спорт министри Арстанбек Мухамедуулунун сөзү үчүн кыргызстандыктардан кечирим сурады. Маданияты жок министрлер да болот экен деген казак коомчулугу министрдин сөзү кыргыз элинин да өкмөтүнүн да кыжырына тийгени моюнга алууда. Алсак, Болоткан Тайжан фондунун президенти Мухтар Тайжан Facebook баракчасында:
бир тууган коңшу кыргыз элинен министрдин сөзү үчүн кечирим сурайм. Айылы жок ушундай маданиятсыз да министрлер болот экен
деп Мухтар Тайжан жазса, Исабулат Тенгир Ньюс КЗ агенттигинин Facebook баракчасында мынтип жазат:
бизди кыргыздар менен салыштырганды токтоткула. Кыргыздар жок дегенде өз нанын маңдай тери менен таап жатат. Эгер мунайдын барели $6 болуп калса, кудай сактасын, биздикилер да чоң рубльдин артынан четке барышат. Коңшуну келекелебеш керек. Эки бир тууган элди салыштырганында токтотуу зарыл.
Кечирим сурагандардын катарын коомдук ишмер Аян Шерипбаев жана КТК каналынын мурдагы жетекчиси Арман Шораев, кайрымдуулук менен алектенген Аружан Сайын жана башкалар толуктады. Кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев казак министрдин сөзүн эки өлкө ортосуна бүлүк салуу катары баалап, бул Арстанбек Мухамедуулунун деңгээлинен кабар берди деди.
Бул эси жок министр экен. Министр деген мынтип сүйлөйт да. Кыргыз казак бир боор элбиз. Боорун берген казактар көп. Бул казактын улуу адамдарынын баардыгы кыргызды абдан сыйлаган. Анан эми жанагынтип кишин кыргызды кемсинтип, анан өзү кыйынсынып сүйлөгөн баягы текебер да, мындай кишилерди эшсиз, акылсыз деп коет.
Казакстандагы акыркы убактагы толкундоолордон улам бул өлкөнүн бийлигиндегилер элди тынчытуу амалында Кыргызстандагы көрүнүштү салыштырып жатканы өкүнүчтүү экенин кыргыз депутаттары да айтышууда. Парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Алмазбек Баатырбеков Азаттыкка билдиргендей, бул ыкма менен элдин нааразычылыгын башка тарапка буруу куралына да казак бийлиги айлантып алгандай.
В борьбе с средства хорошо, да орустарда айткан жакшы сөзү бар. Анан булардагы ички айткандай толкундоо, ички мындай нааразычылыктарды эртеңки күнү ушул нааразычылыктар күчөсө жаман жолго түшүп калышыңар мүмкүн деген коркутуулары ошол ички проблемасын башка жака буруп темасын өзгөрткөнгө аракет кылган.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети казак министринин айтканы боюнча кандайдыр бир билдирүү же расмий кат жазуудан баш тартышты. Комитет төрагасы Алмазбек Баатырбеков билдиргендей, Казакстандын маданият министри менен акыйнек ачуу эки тарапка тең абийир алып келбейт. Арстанбек Мухамедуулунун айткан сөздөрү жана жүрүм туруму ар убак казак коомчулугунун сынына кабылып келет. 2008-жылы ал фамилиясын Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Рахат Алиевдикине окшош болбосун деп өзгөртүп да алган. 2014-жылы болсо Алматыда оор атлетчи Илья Ильин алтын медаль утканына байланыштуу мамлекеттик гимн ойноп жаткан учурда телефон менен сүйлөшүп эсте калган. Былтыр Мухамедуулу Казакстанды чет өлкөдө уяткарып жатат деген негиз менен бир катар көркөм тасманы кара тизмеге киргизген. Ошондой эле 2015-жылы өкмөттүн жыйынында Казакстан алтын доордо жашап жатат деген цитатасы азыркыга чейин коңшу өлкөдө талаш пикирлерди жаратып келет. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Уктурууларыбызды улантабыз. Орусияда сот органдарынын акыйкатсыздыгы мигранттарды өлкөдөн массалык түрдө депортациялоого себеп болууда. Айрым учурларда мыйзамдуу жүргөн мигрант дагы катаал сот системасынын курмандыгына кабылып жаткандыгын укук коргоочулар белгилешет. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Кыргызстандык Зура Айткиева Москвадагы соттордун иштери менен жакшы тааныш. Анын уулун Орусияга келген биринчи күнү эле полиция көчөдөн кармап, ошол түнү соттоп, 5000 рубль айып пулга жыгып, Орусиядан чыгып кетүү боюнча чечимди колуна карматып койгон.
Ошол алып кеткен боюнча апарып камап койгон, болду, башка эч нерсе сураган эмес. Балам ошол күнү өзү жан келген үчүн колунда телефон болгон дагы эмес да. Жанында 20 ашык адамды бир алып кирип туруп эле сотко. 20 адамдан эч кимден сурабай этпей эле колуна ошол постановление берип койгон. Баламкыны имя отчествосу баягы билетте болгон да, билеттеги фамилия имясы боюнча эле депортация койгон, жазып койгон да. Биринчи биз жок кетире берсекпи дедик да, беш күн ичинде чыгып кетсин деп. Кайра туруп анан жок кой адвокатурага кайрылайлы деп кайрылдык. Ошо
бир топ чыгымдарга карабай Зуура баласы менен адвокат жалдап күтүүсүз соттун чечимин жокко чыгарууга жетишкен. Москвада чет элдик жарандын депортация боюнча мындай соттун чечимин жокко чыгарганы сейрек кездешчү көрүнүш. Рашид Токтобаев кенже аттуу тууганы сотто мындай акыйкаттыкка жете албай мыйзамдуу иштеген жеринен Кыргызстанга чыгып кетүүгө мажбур болгонун айтат.
Эки ай болгон, эки ай иштегенден кийин трудовой договор менен на законном основании иштетип депортация кылып чыгарып жиберди. Сот болгон, соттон кийин постановление чыгарып берген да.
Москвадагы соттордун мигранттарга карата акыйкатсыз мамилесине жарандык көмөк комитети жарыялаган доклад дагы далил. Докладта айрым сот өкүлдөрү бир күндө мигранттарга байланыштуу 94 ишти карап, дээрлик баардыгында чет элдик жаранды айып пулга жыгып, анын Орусиядан депортациялоо чечимин кабыл алганы тастыкталган. Сот жараянында бир мигранттын иши 5 мүнөттө каралары белгиленген. Жарандык көмөк комитетинин кызматкери Константин Троицкий андан тышкары мигранттарды жоопко тартууда бир катар мыйзам жана укук бузуулар болоруна токтолду.
Мелкий достаточно широкий получил, но не со стороны представителей власти.
Биздин иликтөө Москвадагы соттор мигранттардын ишин караганда бир топ мыйзам жана укук бузууларга бараарын тастыктап турат. Биринчиден, мигранттардын сот ишине байкоочулардын катышуусуна бөгөт коюп келишкен. Экинчиден, мигранттардын өздөрүн сотко алып барбай эле колуна соттун чечимин карматып коюшкандагы учурлар болгон. Үчүнчүдөн, сот ар бир мигранттын ишин жеке карабастан 2-20 чейин кишини топтоп кылып сотко чогуу киргиздирип, баарына бирдей чечим чыгарган учурлар бар. Кээде чет элдик жарандын аты жөнү расмий талап кылынган процедура боюнча такталган дагы эмес.
Не говоря уже о том, что там не оглашался очень часто протокол административного правонарушения, даже зачастую не устанавливают личный.
Кыргызстан былтыр Евразия экономикалык биримдигине кирип, эмгек мигранттары үчүн жеңилдик алганда, Орусиядан сот аркылуу чыгарылган жана миграциялык мыйзам бузуулар үчүн өлкөгө кирүүгө тыюу салынган 200 миң жарандын 76 миңи кара тизмеден чыгарылган. Кыргызстандын миграция боюнча мамлекеттик кызматынын башчысы Бакыт Адылов учурда кара тизмеде калган 120 миң жаранды чыгаруу боюнча Москва менен сүйлөшүүлөр уланып жатканын айтат.
İşler ministerliğinin kuramına ошол баягы өтүү боюнча эле реформа жүрүп кетти. Сонун айынан бизде жанагы сүйлөшүү иштери токтоп калды, бирок 30-майдан 4-июнга чейин ушул кара тизмеден чыгаруу жана өз ара кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү боюнча биз атайын жолугушуу боюнча демилге көтөрүп чыктык. Учурда биз ушул жоопту күтүп жатабыз.
Адылов жыл башынан бери Орусияда эмгектенген канча жаран депортацияга туш болгону, канчасы административдик мыйзам бузуулар боюнча кара тизмеге кабылганы белгисиз экенин айтат. Чет элдик жарандар Орусиянын административдик кодексинин 18-беренесине ылайык миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн айып пул төлөп 3-10 жылга чейин Орусиянын аймагына кире албагандай шартта депортацияланат. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Эми эл аралык темаларга өтөбүз. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Вьетнамда сапар менен жүрөт. Бир кезде жоолашкан эки өлкө мамилесин оңдоп, АКШ Вьетнамга курал сатууга тыюу салган эмбаргосун алып салды. Эки өлкөнүн соода байланышы болсо өсүү жолунда. Обаманын Вьетнамга сапары күчтөнүп бараткан Кытайды ооздуктоого багытталган катары дагы сыпаттагандар жок эмес. АКШ менен Вьетнам 1965-жылдан 75-жылдарга чейинки болгон согуштан кийинки мамилесин толук нормалдаштырууга киришүүдө. Президент Барак Обаманын 22-майда Вьетнамга башталган 3 күндүк сапарын мына ушул контексттен кароого болот. Андан сырткары АКШ президентинин сапарын Азия регионунда күчөп бараткан Кытай таасирин балансташтырууга багытталганы аталууда. Бул максатта Кошмо Штаттар регион мамлекеттери менен Транс-Тынч океан өнөктөштөр соода келишимин түзүүнү көздөдү. Бул келишимди түзүү Вьетнамда Барак Обаманын андан кийинки Японияга сапары учурунда дагы талкууланмакчы. Ал келишимге Кытайдын кошулушу каралган эмес. Ошондуктан Барак Обаманын Вьетнамга сапарына Пекин өзгөчө көз салып турат. Кытайдын расмий Синхуа агенттиги АКШ менен Вьетнамдын мамилесинин жакшыруусу үчүнчү өлкөнүн стратегиялык кызыкчылыктарына зыян келтирбеш керек деп эскертти. Барак Обаманын Ханойга сапары учурунда соода экономикалык эле эмес, аскердик техникалык кызматташуу боюнча да сөз болду. Обама Ханойдо Кошмо Штаттар Вьетнамга курал сатууга тыюу салган эмбаргосун толук алганын билдирди.
The United States is fully lifting the ban on the sale of military equipment.
Кошмо Штаттар Вьетнамга 50 жылдан бери сакталып келаткан аскердик жабдууларды сатууга тыюуну толук алып салды. Биздин коргонуу багытындагы баардык өнөктөрүбүзгө коюлган талаптар бул жерде дагы аткарылышы керек. Анын ичинде адам укуктарына байланыштуу талаптар. Бирок бул өзгөрүүлөр Вьетнамга өзүн коргоого жана кансыз согуш мезгилдин калдыктарын жоюуга кепилдик берет.
Белгилеп кете турган нерсе Кошмо Штаттар Вьетнамга курал сатууга эмбаргону жарым жартылай 2014-жылы алган болчу. 24-майда Вашингтон менен Ханой Кошмо Штаттардын тынчтык корпусунун Вьетнамда иштөөсүнө жол ачкан келишимге дагы кол койду. Аны менен АКШнын ыктыярдууларынын Вьетнамга келип, англис тилин үйрөтүүсүнө, маданий байланыштардын өнүгүүсүнө жол ачылат. Тынч океан аралык соода келишимине Кошмо Штаттар региондогу 12 мамлекетти тартууну көздөдү. Алардын катарында Вьетнам менен Япония дагы бар. Ханойдон кийин Барак Обама Японияга багыт алат. Ал жерде чоң жетиликтин саммитине катышат. Андан сырткары Кошмо Штаттардын президентинин биринчи ирет атомдук бомба ташталган Хиросима шаарына барышы дагы белгиленген. Кошмо Штаттар соода келишимин түзүүнү көздөгөн 12 мамлекеттин ички дүйнө продукциясы 26 триллион долларды түзөт. Ал эми АКШ менен Вьетнамдын эк тараптуу соодасы өткөн жылы 45 миллиард долларга жеткен. 95-жылы эки өлкө мамилесин нормалдаштырган мезгилде эки тараптуу сооданын көлөмү болгону 450 миллион доллар болгон. Вьетнамда коммунисттик партия бийликте, ошондуктан бул жерде адам укуктары жана демократия боюнча маселе бар. Президент Обама жарандык активисттер менен кезигишүүдө, Вьетнам жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдө бул маселелер көтөрүлгөнүн айтты.
There are still areas of significant concern in terms of freedom of speech, freedom of assembly, accountability.
Сөз эркиндиги, эркин жыйналыш, өкмөттүн жоопкерчилигине байланыштуу олуттуу камсыз жараткан чөйрөлөр бар. Президент, өкмөт башчы, башкы катчы, улуттук диндин төрагасы менен жолугушууда биз Вьетнамдын эгемендүүлүгүн жана көз карандыгын сыйларыбызды белгиледим. Акыры келип, кандай коом куруу жана кандай өкмөт болушун Вьетнамдын калкы өзү чечет. Бирок кээ бир универсалдык баалдуктар биз үчүн маанилүү. Эркиндик жана адам укуктарын камсыздоодо татаал шартта иштеп, өздөрүнүн үнү угулушуна аракет кылгандар менен баарлашуу мен үчүн пайдалуу.
Барак Обама менен жолугушууга бирок айрым активисттердин кел албай калганы дагы маалым болду. Вьетнамда сөз эркиндиги, адам укуктары жана демократия маселесинде мына ушундай проблемалар болгон менен бул өлкө ылдам экономикалык өсүшкө ээ болууда. Акыркы мезгилде Вьетнам жыл сайын 5-10% чейин өсүшкө жетишүүдө. 90 миллион калкы бар Вьетнам Азия жолборсторунун бирине айланууда. Айданбек Акматуулу, Прага. Программабызды улантабыз. Май айынын ортосунан июндун аягына чейин кымыз менен дарылануунун мыкты учуру дешет адистер. Сергек жашоо берүүсүндө бул ирет кымыз менен дарылануу тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева суусамыр өрөөнүнө барып даярдап келди. Азыр чогулгалы.
Кыргызстанда жаздын келиши менен кымыз терапиясына барып бээнин сүтү менен дарылангандардын саны абдан арбыды. Азыр бардык жакта кымыз менен дарыланган атайын жайлар ачылууда. Кайсы учурда жана кайсы жердин кымызы организмге пайдалуу? Бүгүн биз сиздерге кымыз терапиясы тууралуу айтып беребиз. Алгач айрым жаңылыктарды угабыздар. Карган сайын мокогон акыл эс менен эске тутум жөндөмүн мээни эч качан бош калтырбай курчутуп турса болорун АКШ окумуштуулары далилдешти. Далласта жүргүзүлгөн иликтөөгө 50 жаштан 89 жашка чейинки 300 киши катышкан, алардын арасынан бизнес илим жаатындагылардын мээси картайбаганы аныкталды. Бразилиялык окумуштуулар бет жана баштын кыймылы менен башкара турган майып арабасын чыгарышты. Мындай арабалар колубуту таптакыр кыймылдабай калган же инсульттан кийинки бейтаптарга ылайыкташкан. Сан-Паулодогу Кампинас университетинин лимпоздору 2011-жылдан бери бул долбоордун үстүндө иштешкен. Арабага сенсордук камера орнотулуп, андагы 3 өлчөмдүү линзалар беттеги 78 белгини тааный алат. Камера компьютерге туташкан. Ооз, мурун же кашты кыймылдатуу менен бейтап арабаны алдыга, артка, оңго же солго жылдырат. Арабага Wi-Fi коюлган. Баасы $2000. Өпкө рагына чалдыккандардын дем алуусун жеңилдете турган атайын жабдуу чыкты. 2017-жылдан тарта бул аппарат Британиядагы ракты дарылоочу бардык ооруканаларга таркатылганы турат. Кембридж окумуштуулары дем алууну калыпка салган бул жабдуу анализ алууга да жарайт дешүүдө. Өпкө рагынан жылына 1.5 миллион киши каза табууда, жабдуунун клиникалык тажрыйбасы 3000 кишиге жасалды. Польшадагы бейөкмөт уюмдардын бири көзү азиздер үчүн акылдуу көз айнектерди чыгарды. Бул көз айнектер азиздерге бекер таркатылмай болду. 3 өлчөмдүү принтерден чыккан көз айнекке интернетке байланыша алчу камера, кулакчын орнотулган. Көз айнектеги кнопканы басып, азиз адам маңдайында турган нерсенин сүрөтүн тартат. Ал сигнал атайын шилтеме аркылуу телефонуна барып, нерсенин эмне экенин кулакчындагы үн менен айтылат. Парси деп аталган көз айнектер ошондой эле түз, форманда толук айтып берет. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун толкунда Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бенин сүтүн ичүүнү эңсегендердин саны жана аны адатка айландыргандар жылдан жылга арабызда арбып барат. Күнүгө 5 маал кезек күтүшүп, сүт жана саамал ичишет. Биздин заманга чейинки 4-5 кылымда эле Гомер менен Геродоттун жазууларында байыркы скифтердин жылкынын кычкыл сүтүн ичери тууралуу айтылгандары бүгүн өзгөчө актуалдуу. Жашы 60-тан өткөн ардактуу эс алуудагы англис тилчи мугалими Калия да Жалал Абаддан суусамырга бенин сүтүн ичкени жыл сайын келип турат.
Мындай жалпы сан алганда 11 жылдан бери келем. Эми жердин ар кайсы жеринен. Мен өзүм жалаатык болом. Бул жерге ушу 3 жыл катары келдим. Мында мурда эле апрель айында Сокулукка барып келдик. Сокулукта Жыламыш деген айылда Үчтерек деген жерде да ушундай кымыз лечение бар экен. 7 күн болуп калдык эле. Анан эми бүгүн келдик биз эртең менен бул жерге. Ошо 7 күндү кичине толуктайлык деп, ден соолугубуздун кадырына жетип.
Ал эми бишкектик Зейне Дүшеева болсо бенин сүтүн астма оорусунун айынан ичет. Ал сүттүн даамы тууралуу буларды айтты.
Даамы эненин сүтүндөй эле болот, тапты ушундай.
Канча жылдан бери келесиң?
Мен 2010-жылдан бери келем.
Канча күндө келесиң?
10 күндөн келем дайым эле. Бирок мен астматикмин өзүм. Ушу астмага аябай жакшы. 1 жыл жазда ушу майда 10 күн келип койсом, 1 жыл жакшы жүрөм, аябай атышкам кармабайт, көп дары колдонбойм.
Дарыгерлер айтат ушундай бар деп.
Айтат, айтат. Төбөшөгө жиберген, бир жыл төбөшөндө да болгон. Жардам берет бияк.
Бенин сүтүн адатта май-июнь айларында үркөр чыккыча ичиш керек деген эл арасында сөз бар. Кайсы малда сүт дарылык касиетке ээ жана сүт саамал менен кымыздын айырмачылыктары тууралуу белгилүү ашпозчу диетолог Данияр Деркенбаев буларды айтты.
Ну, конечно, кумыс лучше всего пить весенний, да? Но это не связано с тем, что, скажем, летом или...
Албетте, жазгы кымызды ичкен баарынан пайдалуу. Бирок бул жайкысын же күзгүсүн анын сапаты түшүп кетет дегенди билдирбейт. Тек гана жазгысын чөп жаңы чыккандыктан кымыз таттуураак келип адамга жагымдуу болот. Анан анын курамындагы витаминдер менен минералдык заттар да көбүрөөк. Эгерде сүт менен даарылануу тууралуу сөз болуп жатса, анда кымыз эмес, саамал ичкен пайдалуураак. Анда антиоксиданттар жана С витамини абдан көп болот. Кымыз негизи эле ден соолукка пайдалуу, таза азык да.
Витамин С, аскорбиновая кислота. Ну, кымыз сам по себе здоровый, полезный напиток.
Киши арбын болгондон улам суусамырдагы байтур кымыз менен дарылоо комплексинде саала турган бейлер да абдан көп. Ушундан улам аларды азыр колго эмес аппарат аркылуу саап, ышталган сабада бишкектеп, андан соң желим чапчактарга куюшат. Ал эми сүттү болсо, жылуусунда кардарларга беришет. Бен сүтүндө абдан көп минералдар, ошондой эле С витамининин чоң дозасы бар. Ушундан улам аны табигый антибиотик деп коюшат. Кымыздагы бактериялар менен микроорганизмдер адамга канчалык жагымдуу экенин жаш окумуштуу Руслан Адиля Кайтегин бир нече жылдан бери изилдеп, докторлук диссертациясын Түркияда жактаганы турат.
Микроорганизмдин түрлөрү көп. Кымыз жазай турчу микроорганизм бир эле түр микроорганизм эмес, бир канча микроорганизм. Ал болсо ар бир чөйрөдө, ар бир аймактын өзүнүн жана чөбүнүн табиятынан өзгөчөлүк берет. Сөзсүз түрдө кымызды белгилүү бир микроорганизм эмес, ар түрдүү башка микроорганизмдар да бар. Анан бул биздин жумушта кымыздагы сүт кычкыл бактериялар бар. Сүт кычкыл бактерияларын таануу, идентификация кылуу үчүн жазалып жатабыз. А сүт кычкыл бактерияларын көбү бизге жанагы ичегиге дос микроорганизмдар.
Эл арасында жана көп дарыгерлер сүт же саамалды алгач ичкенде ичти алып, организм тазаланат деген теорияга таянып келишет. Бирок кымыздын бактерияларын ДНК жолу менен иликтеген окумуштуу Руслан Адил буга макул эмес.
Мисалы, ал фермент иштете албайбыз, ферментибиз жок, ал сүтү сиңире албайбыз. Бирок биздин ичегибизде жашаган микроорганизм ал ошонун ферменти болушу мүмкүн. Ал ферменти болгондуктан ал сүттүн кантын жеп, алар көбөйөт да. Алар көбөйгөндүктөн инфекцияга алып келет. Башка микроорганизмдардын саны көбөйүп кетет да, анткени аларга жакшы шарт түзүлгөн болот. Азык затка бай, таттынай. Азыктуу жемиштүү жер болгон үчүн алар көп тез өсүп кетиши мүмкүн. Тазаланыткан теорияны аны көп илимий изилдөөлөр талап кылса керек да, анткени азыр биз деген айтып койсок, айтыш оңой да, аны жазап далилдеп беришибиз керек. А бирок менин оюм жанагындай микроорганизм биздин организм деген мындай жөнөкөй эмес да, эгер адам эгер чын эле тазаланбасо, балким айына бир жолу биз ичип турмак да, анткени организм сөз постоянно дайыма өзүн өзү жаңыланып турат. А эгер биз жаңылануда ичетүү оңой нерсе болбогондуктан ичетүү деген негизи оору да.
Жылдан жылга бенин сүтү менен дарылануну каалагандардын саны арбып бара жатат. Өлкө ичинен эле эмес, алыскы чет мамлекеттерден да келген бейтаптарды Кыргызстандын жер жерлеринен жолуктурса болот. Биз бенин сүтүн саамал кымыз ичип жүргөндөрдүн басымдуусу Казакстан, Орусия, Чыгыш Европа жана Кытайдын атуулдары экенин байкадык. Дарыгер Айшагүл Масылканова сүткө кичинекей балдар да көп келерин белгиледи.
Балдар да көп келет. Мен балдардын баардыгы биякта бул кымызга лечениеден башка дагы лечениялар бар деп атпаймынбы? Биякта солевой шахта бар, комната атайын. Кочкошкой солду алып келип жакшынакай даярдап коюшуптур. Бияка бүт кымыз ичилгенден кийин балдарды көбүнчө солевой комнатага киргизем. Немесине жараша баягы кээ бир балдар аябай чисто ооруп келишет, кээ бири как профилактика сыяктуу болуп келишет. Аларга мен жарым сааттан, бир сааттан кылып назначение кылам.
Бенин сүтү уу же эчки сүтүнө караганда ашказанда оңой сиңет. Ал белок жана амино кычкылдарга бай. Ошондой эле шекердин көп болуусу адамга кошумча күч берет. Майды эритүүчү заттар А, Е, С, В1, биотин, В2, В12 сыяктуу витаминдерге бай. Дарыгерлер бенин сүтүн дээрлик бардык адамдарга жагымдуу келерин айтышат. Тек гана ачылган кымызды ичээ карындын жугуш доорусу болгон адамдарга ичүүгө болбойт. Бенин сүтү менен кымыз жалпы адамдын иммунитетин жакшыртып, жашартуучу касиеттерге ээ дешет алистер. Урматтуу агармандар, ушунмен Азаттык радиосунун сергек жашоо бериши аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын Азаттыктын жолдоштор, азыр акыркы жаңылыктарды кыскача мазмун эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажимат Коркмазовдун абактагы жаза мөөнөтү аяктады. Бул тууралуу анын адвокаты Кайрат Загибаев билдирди. Жарсат программасы, биз мына ушул жана башка маалыматтарды кеч сайтынан да уга аласыздар. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Программабыз азыр уланат. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кадырман угармандар, алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда диний азгырыктардан улам кыргыз жарандарынын Сирияга кетип жатышы талкууланат.
Ал адамдар түздөн түз динге байланышпагандыктан кетип атат. Түздөн түз динден кабары жоктугунан ошондой акыбалга түшүп калыбыз. Эми ушун дегенде
максаты эмне?
Максаты дегенде булар билесизби? Булар түздөн түз Кыргызстандан чыгарылып кеткендер булардын арасында абдан аз.
Прагадагы студияда мен Айданбек Ахмат уулу. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы тиги учактары талкалгандыгы тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарып, аны Ислам мамлекети радикал уюму тараткан пропаганда деп атады. Анын алдында АКШда жайгашкан чалгындуу аналитикалык борбору сателлит тарткан сүрөттөргө таянып, Орусия пайдаланган Сириядагы аба базасы артиллериялык чабуулдун катуу жабыркаганын билдирген. Стретфорд маалыматына ылайык, жакында экстремисттерден кайтарылган Пальмира шаарынын жанында Орусиянын Ми-24 тиги учактары талкаланганын көрүнөт. Ошондой эле 20 чакты унаанын жок кылынганы дээрлик так байкаса болот. 14-майда Ислам мамлекети радикал тобу базага сокку урганын, орусиялык 4 тиги учак жана амуниция ташыган 20 оор машина керектен чыгарылганын ырастаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажимурат Коркмазовдун абактагы жаза мөөнөтү аяктады. Бул тууралуу анын адвокаты Кайрат Загибаев билдирди. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук комитети керектүү документтерди толтурган соң экс-депутат эркиндикке чыгышы керек, деди адвокат. Президент аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев Бишкектин экс-мэри Нариман Түлеев камакта жаткан кезде анын кызынан 200 000 доллар пара талап кылган. Ал эми Коркмазов бул иште ортомчулук милдетти аткарган деп айыпталган. Алар былтыр жайында кармалган эле 1-май райондук соту аларга тагылган коррупция, кызмат абалынан пайдалануу деген айыптарды кыскартып, көз боймоочулук деген күнөө менен Нарымбаевди 3 ал эми Коркмазовду 1.5 жылга эркинен ажыраткан. Нарымбаев менен Коркмазовдун адвокаттары аларды актоону өтүнүп Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Сот бүгүн айыпталуучуларды күнөөлүү деп таап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Украина акыркы 24 саатта өлкөнүн чыгышында 7 жоокер окко учканын жана 9 жарадар болгонун билдирди. Улуттук коопсуздук кеңешинин жетекчиси Александр Турчинов бүгүнкү билдирүүсүндө быйыл бир эле күндө аскерлер арасында мынча көп жоготуу боло электигин белгиледи. Орусия колдогон жикчилер оор куралдын жардамы менен өкмөттүк күчтөргө чабуулдарын көбөйткөнүн айткан Турчинов, Москва жаңжалды тынч жол менен чечүү аракеттерине бут тосууда деп айыптады. Ал ортодо жикчилер армияны 23-майдын кечинде Донецкти аткылагандыгы үчүн күнөөлөдү. Алардын айтымында 8 турак жайга зыян келтирилди. 2014-жылдын апрелинен бери өкмөттүк куралдуу күчтөр менен Орусиячыл жикчилердин урушунда 9300 көп киши мерт болду. 2015-жылдын февралында жетишилген ок атышпоо тууралуу Минск келишими зордук зомбулукту басаңдатууга жардам бергени менен кармаштар уланууда. Франция Евробиримдиктин кара тизмесине камтылган Орусиянын айыл чарба министри Александр Ткачевко виза берди деп билдирди. Орусиянын айыл чарба министрлиги Москва Крым жарым аралын аннексиялап алгандан кийин киргизилген санкциянын алкагында тизмеге илинген министрге эмне себептен виза берилгени азырынча белгисиз. Расмий Париж бул тууралуу эч кандай билдирүү жасай элек. Министр жаныбарлардын саламаттыгын коргогон эл аралык уюмдун француз башкалаасында өтүп жаткан ассамблеясына орус делегациясын баштап келген. Январь айында Германия Ткачевко виза берүүдөн баш тарткан. Францияда айрым саясатчылар Орусияга каршы санкцияларды алууну колдоп келишет. Өткөн айда француз парламентинин төмөнкү палатасы социалисттер өкмөтүнүн рекомендациясына карабай Москвага каршы санкцияларды алуу үчүн добуш беришкен. Бирок ал чечим аткарылууга милдеттүү эмес. Министр Ткачевтун ысымы кара тизмеге ал Краснодар аймагын жетектеп турган кезде 2014-жылдын орто ченинде кошулган. Ошондо губернатор аннексияланган жарым аралдын жетекчилиги тарабынан Крымды бошотууга кошкон салымы деген медал менен сыйланган. Европа биримдигинде өткөн жылы 200 көп террордук чабуул аракеттери жана ишке ашырылган кол салуулар катталган. Бул тууралуу Европолдун терроризмге каршы борборунун жетекчиси Мануэль Наварет Панигуа билдирди. Анын ырастоосунда өкмөттөрдүн аракеттерине карабай, диний экстремизм 28 өлкөдөн турган блоктун коопсуздугуна эң чоң коркунуч жараткан фактор бойдон кала берүүдө. Панигуа Шаркеттин аймагында 2015 жылы терактардан 151 киши набыт кеткени, 160 көбү жараланганын айтты. Террордук аракеттерге байланыштуу 1000 ашуун киши камакка алынган. Бул маалыматтарды Европолдун өкүлү биримдиктин парламентарийлери алдында жасаган докладында келтирди. Еврошаркеттеги террорчулук боюнча жылдык баяндама эмки жумаларда жарык көрмөкчү. Атбашы районунун 1 май айылынын жашоочулары 18 майда өчкөн электр жарыгы дале береле элек деген нааразы болушууда. Бул тууралуу айыл тургундары Азаттыкка билдиришти. 18 майда катуу жаандан улам аларды жарык менен камсыздаган трансформаторго суу кирип бузулуп калган. Айылдыктар аны оңдоо аракети өрүлбөй жатканын, буга чейин да электр жарыгы өчкөн учурлар болуп, бирок эл нааразылык билдирмейинче өз убагында калыбына келтирилбегенин айтышууда. Ал эми Атбаш райондук электр тармактар ишканасы трансформатордун бузулганына 2 күн болгонун, андан бери оңдоо иштери жүрүп жатканын кабарлады. Мекемеден билдиришкендей, айылга жакынкы 2-3 күндө трансформатор кайра орнотулат. Азыр 30га жакын үй жарыксыз калууда.
Рахмат Айнура Жекше кызы Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Эми Арай көз чарай талкуусуна кезек беребиз. Кабарчыбыз Бүйүкан Досалиева кыргызстандыктар согуш оту тутанган аймактарга чыгып кетүүсүнө эмне себеп болгонун мамлекеттик жана дин кызматкерлери менен талкуулайт. Анда микрофондо Бүйүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кыргыз коомчулугунун диний көз караштарына байланыштуу чет өлкөлөргө чыгып кетип, согуш оту күйүп жаткан жерге барган жарандардын, анын ичинде бүтүндөй үй бүлөлөрдүн көбөйүп жатышы бейпайга салган көрүнүш болууда. Тартип коргоо органдарынын акыркы маалыматтарына караганда, Сириядагы согушка катышып жаткан жарандардын саны 500,000 ашып бара жатат. Буга эмне себеп? Өз эл жеринен безе качып, бөтөн жердеги согушка катышууга эмне түрткү болууда? Буга мамлекеттик идеологиянын алсыздыгы жол берип жатабы? Жарандар акча менен ишенимди жанынан артык баалап калыштыбы? Мына ушул суроолорго бүгүн Азаттыктын Арай көз чарай талкуусунда жооп издеп отурабыз. Биздин талкуубузга Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондусунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков, Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Акимжан Эргешев катышат. Урматтуу мырзалар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Биздин конокторубузга сурооңуздар болсо же өзүңүздүн пикириңиз болсо 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду билдирип байланышыңыз урматтуу каарман. Анан эмесе алгачкы суроону сизге берейин. Акимжан мырза, мына акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстандын Сирияга же Иракка кетип ошол жердеги согуштук аракеттерге катышып жаткан жарандардын саны 500,000 ашып кетти. Алардын көбү жаштар болууда. Алардын ушул террористтик топторго атайылап барып кошулуп жатышынын башкы себеби эмне? Деги диний көз караштарыбы же жарандык жоопкерчиликсиздиги жол берип жатабы буга?
Сөзүмдү ырайымдуу жана боркер улуу жараткандын аты менен баштап, ал затка болгон мактоолорду, алкоолорду айтуу менен бүгүнкү күндөгү бул Кыргызстан үчүн деле эмес, балким бүткүл дүйнө үчүн болгон чоңкөйгөйдүн бир эпкини деп айтсак болот, бизге тийип аткан бул эпкин чындап эле бүгүнкү маселе эмес болчу. Бул тарыхта болуп келеаткан чоңкөйгөйлөрдүн дагы бири. Ошол эле учурда биз бүгүнкү күндө Сирияга кеткен 500 айланасындагы кишинин өзү көпчүлүктүн көңүлүндө бул дин ошого чакырат го деген өңүттө эмне кылат. Анда дегенде бүгүнкү күндө биз ар бир маалымат каражаттарынын исламчылар же болбосо исламдык топ же болбосо исламдык жардыруу деген гана сөздү угабыз да. Бирок анын эмне экендигин иликтөө дегенде эч ким ага кызыккан жок. Бул биринчиден. Экинчиден, ал адамдар чындап эле эмне себептен чыгып аткандыгын атайын изилдей турган топ жок. Бүгүнкү күндө эгерде биз мамлекеттеги болгон адамдардын жашоо шартын карасак, адамдар бүгүнкү күндө өзүнүн диний абалынан дагы алардын экономикалык социалдык абалынан оорураак. Андыктан бүгүнкү күндөгү биз биздин дин кызматкерлери катары же болбосо дин тармагында эмгек кылган кишилер катары биздин көз карашыбызды айтат элек, ал адамдар түздөн түз динге байланышпагандыктан кетип атат. Түздөн түз динден кабары жоктугунан ошондой акыбалга түшүп калып атат. Эмне үчүн дегенде,
максаты эмне?
Максаты дегенде булар билесизби, булар түздөн түз Кыргызстандан чыгарылып кеткендер булардын арасында абдан аз. Бирок басымдуу бөлүгү 90% тегерегинде булар баарысы жумуш миграциясынын артынан Россия өлкөсүнө чыгып, андан ары Турцияга чыгып, андан ары кайсы бир акча азгырыгынан, кайсы бир жагда идеологиялык чакырыктардын натыйжасында эмне болгон? Булар торго илинген. И натыйжасында эмнени берет? Натыйжасында ал эмне болбосун кыргыз жараны. Ким болчу ал мусулман киши болчу, кайсыл жакта жүрөт, Сирияда жүрөт, жыйынтыгында келип туруп, ислам ушинтип кантөөгө чакырат турабы деген өмүткө келет. Чынына келген учурда ислам эгерде биз анын түпкү маңызына келсек, кишинин канын төгүүдөн тосуп келет жарыкка келген мезгилинен тартып, же болбосо таркалган күнүнөн тартып, эч бир кан, эч бир жан бөөдө кесилбеш керек.
Бизде угарман бар экен, айта бериңиз, сизди угуп жатабыз.
Алло, ассалому алейкум.
Саламатсызбы?
Мен Бишкектен Иса. Мен да намаз окуйм да, мечиттерге барам, дарс угам дегендей. Бирок мен момундай нерсени байкап атам да, мисалы мен көп эле мечиттерде болдум. Мисалы мечит имамдары ислам үчүн бүткөн. Анан ар бир бул мечиттерде бир ислам үчүн бүтпөгөн, анан бир жөн эле чанагыл арабча билип билбеген, ушундай бир өзүн алым сезгендер көп да. Мына ушундайларды апасы, мисалы любой айылга барсаңыз имамды баары сыйлайт. Имам десе баары сыйлап, төргө өткөрө сыйлап имамды угуп турат. Анан жана элдин мындай көпчүлүгү айтып атпайбы, жанагы элдер бир ислам туурумуз. Ошону карасаңар жана чаламолдолор көппүз атта, ушу мечитке кирип алып эле бир эми сүйлөп отуруп ошолорду уккум келбейт. Мына ушуларды бир порядок кылса болот эле да, менин оюм ушул. Рахмат.
Рахмат. Нуржигит мырза, сиз сөздү уласаңыз, сиз ушул имамдарга, казыларга сабак берип, маданияттуулугун, билимин өркүндөтүү маселеси боюнча иштеп жатпайсыздарбы? Мына өткөн жумада Чүй областынын аймагында жолугушу болду, ушул маселе боюнча чогулуш болду. Ошондо улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү, көп жаштар Чүй областынан кетип жатышат, алар кайтып келсе дагы башка жаштар азгырыкты күчөтөрү мүмкүн деп айтышты да. Ушул жаштар, анан аялдардын азгырыкка берилип, Кыргызстандын жаранымын, мен ушул жерде жашашым керек, ушул жерде тургалышым керек деген ойдон алыс болуп, ушул согуш жүрүп жаткан жактарга кетип жатышынын башкы себеби эмне болууда?
Себебин ар түрдүү багыт издесе болот. Кыргызда бир сөз бар да, эмнени эксең ошону аласың деп. Азыркы кийинки байкасаңыз, көбүнчө мына 18 жаштан баштап 25 жашка чейин кеткендер абдан көп. Ошолордун баардыгы баягы Бэтмен, Супермен деген мультфильмдерди көрүп чоңойду да. Анан чыныгы баатырлар сыякта автомат кармайт экенбиз, ошол Бэтмен, Супермен сыяктуу баатырлык көрсөтөбүз деген сезим менен кеткендер да жок эмес. Бул бир. Экинчиден, Европанын кыздары турмушка чыгабыз деп келип атат. Анткени ошол жерде мен билгенден маалыматтар боюнча эксперттер айтып атат, бир 10,000 деген профессионалдуу пиар технологдор иштеп атат да, ушул Игл үчүнчү. Алар албетте Сирияга барган жок, өздөрүнүн өлкөлөрүндө туруп эле иштеп атат. Анан кийин 20-30 тилде абдан активдүү иштеп атат. Орус тили менимче бир 3-4 орунда турат болуш керек, араб тилинен кийин, англис тилинен кийин эле 3 орунда турат болуш керек. Ошон үчүн бул пиардын дагы таасири болуп атат. Жанагы пиар деген пиар экен, жанагы эшекти төө кылып дегендей көрсөтүп коет экен да, тозокту бейиш кылып көрсөтүп коет экен, кудай бетин ары кылсын. Андан кийин романтика деп кеткени бар. Кечирип коюңуздар, мына улам эле игл игл дей берип, дайыш дайыш дей берип туруп рекламалап деле таштадык аларды, мындай баатырларга айландырып койдук да. Ушу айта берсең деле, баягы кыргызда бир сөз бар: жаманды айтпай жең, жакшыны айтып жай, жаманды айтпай жой деген. Мына ушул жагынан да иштеш керек экен да. Анан азыркы мына бул кишинин суроосуна жооп берип коеюнчу, уруксат берсеңиз. Бул киши дагы субсунусу калсын. Эми ушу сындай эле беребиз да, сындай эле беребиз. Чаламолдо Кыргызстанда 3,000 жакын мечит бар. Бирөөсү Алайкууда, бирөөсү Чаткалда, дагы бирөөсү Тогузтороодо, Казарманда. Ислам университетин бүткөн, теология факультетин бүткөндөрдүн баары эле бара бербейт экен да. Мына бул жерде чоң аалым аким эргешип турат. Алайкууга бар десек барбайт да бул киши. Чубак ажы, Абшүкүр ажы, ошондой экен да. Баягы булардын деле өзүнүн тандоосу бар, кайсы жерде иштегиси келсе. Анан ошол жакта ким чыкса, ким ошого макул болсо, ошолор иштеп атат, ошого ыраазы бололу. Анан биз чечүү жолу деп туруп, мына президент түзгөн фонд, имам фонду окутуп атабыз. Азыр 2 жумалык курста бир топ деңгээлдер өсүп атат. Мына аким устаз да бар, окутуп келди. Ошон үчүн баягы сындай бербей, жардам да бериш керек да.
Рахмат. Акимжан мырза, жашырганда эмне? Азыр кийинки кезде мечиттерге барып, жана башка диний мекемелерге барып, уюмдарга барып, өзүнүн
өзүнүн жан дүйнөсүндө бир тынчтыкты издеген адамдар көбөйүп бара жатат да. Анан мечиттердеги имамдардын, азыркы угарманыбыз айткандай, же башка диний кызматкерлердин ошолорго бир жакшы багыт берип, жакшы түшүнүк берүүгө жарамдуубу? Мына Иман фондусу окутуп жатат, бирок ошо чет өлкөлөргө кетип жаткан же болсо башка диний агымдардын ортосунда карама каршылыктарга жакшы түшүнүк бербеген көрүнүштөр көп эле болуп жатат да. Эмне үчүн ушул көрүнүшкө имамдар, казылар катуу күрөш жүргүзбөй жатат?
Учурубузда мамлекеттин дин чөйрөсүндө болгон саясаты алкоого татыктуу. Эмне үчүн? Себеби дегенде, мына ошол Иман фонду түзүлүп, мамлекет атайын дин чөйрөсүндө мындай сергек көңүл бура баштагандыгынан тартып бизде бир канча абал жакшырды деп айтсак болот эле. Эмне үчүн дегенде, буга чейин деле көрүп келдик да. Эгемендүүлүктү 91 жылы алган болсок, мына 25 жыл аз эмес, 25 жыл бир муунду эмне кылдык, башыбыздан кечирдик, а бизде эч кандай өзгөрүү болгон жок. Мен дин тармагын эле айткым келбейт, жалпы бардык эле тармактарды эске алганда. Бирок инсан эмне үчүн, сиз айтып аткандай, баарысы мечитке тартылат дегенде, адам өзүнүн жан дүйнөсү менен жашайт. Эгерде курсагы канчалык ачып азык затка муктаж болсо, анын жан дүйнөсү ошончолук эмнеге азыкка муктаж.
Сөзүңүз оозуңузда, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсызбы? Бүгүн жакшы маселе козгопсуз. Мен кошулам ушуга. Дин аалымы аким эргешип отуруп атпайбы? Жакшы маселени айтты да, социал жактан ушул жанагы дин сирияга кеткендин баардыгы, ушу динди түшүнбөгөндөр, анан кийин жанантып намыстанып Россияга барганан ары кетип атат, Туркияга кетип атат деп атпайбы? Баягы кыргыздын жалкоочулугу азыр мындай да, көп жерде ушу акчага көз каранды болуп, акчанын жоктугунан анан турмуштун начардыгынан кетип атат да. Муну түшүнбөгөн гана кишилер кылып атат. Эгерде дин түшүнгөн болсо, ислам дини бул тынчтык дини да, ар кимдин өзүнө жараша болуш керек да. Анан эми баягы күнөөлөш кыйын бул адамдар. Бирок мен ойлойм, түшүнбөгөн кишилер кетип атат да. Динди түшүнгөн кишилер ал жака андай ишке барбайт, эч качан барбайт. Бул жана акчага сатылгандар, акча бир жолу маршруткада сүйлөшүп атпайбы балдар? Сирияда дейт, күнүнө $1000 төлөйт экен, кеттик ошол жака дешип. Эми ошол сыяктуу нерселерге азгырылып кетип атат да. Бул, мен ойлойм, негизги проблема бул акчанын эле жоктугунан көз каранды болуп иштин жоктошуна бара жатышат деп ойлойм.
Рахмат сизге. Нуржигит мырза,
ошентип жанагы сөздү мен токтоп коеюн, эгер уруксат этсеңиз. Мына ошентип адамдар бүгүнкү күндө мечиттерге жыйналган болсо, бул биздин элибиздин, мамлекетибиздин утугу деп билишибиз керек. Эмне үчүн дегенде, мечит адамдарга тазалыкты, туура багытты гана багышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күнү мына фонд, президент өзүнүн жарыя салып, өзү кол коюп ачкан фонд бүгүнкү күндө имамдарды окутуудагы каржы маселесин чечип берип атат. Окутуу маселесин муфтият чечип берип атат. Анан окутуу программасын түзүүгө келген учурда, аны окутууга келген учурда, ага адистерди жыйнап берүүгө келген учурда, адистерди камсыздап берүүгө келген учурда баарысы эмне? Муфтияттан жана ушу дин чөйрөнүн кызматкерлери келип
атат. Рахмат. Алымдар кеңешим үчүн.
Азыр эл аралык жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды учкай маазы менен таанышып алыңыздар. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы тик учактары талкалагандыгы тууралуу маалыматтарды төгүнгө чыгарып, аны Ислам мамлекети радикал уюму тараткан пропаганда деп атады. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажы Мурат Коркмазовдун абактагы жаза мөөнөтү аяктады. Бул тууралуу анын адвокаты Кайрат Загибаев билдирди. Буга байланыштуу УКМК керектүү документтерди толтурган соң экс депутат эркиндикке чыгыш керек, деди адвокат. Украина акыркы 24 саатта өлкөнүн чыгышында 7 жоокери окко учканын жана 9 жарадар болгонун билдирди. Тегеран АКШда туруктуу жашаган активистти камаганын алгачкы жолу расмий түрдө моюнга алды. Ирандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Иран Ливандын жараны Низар Закканын ишин ыкчам чечүүгө аракеттенет деп билдирди. Франция Евро биримдиктин кара тизмесиндеги Орусиянын айыл чарба министри Александр Ткачевко виза берди. Москва Кырым жарым аралын аннексиялап алгандан кийин киргизилген санкциянын алкагында тизмеге киринген министрге эмне себептен виза берилгени азырынча белгисиз. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүнө кулак төшөңүздөр.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн бейишти согуштан издегендер кимдер деген маселени талкуулап жатабыз. Талкуубузга Ыйман диний маданият өнүктүрүү фондусунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков, Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Акимжан Эргешев катышып жатышат. Нуржигит мырза, мына өткөндө бир чогулушта сөз болду, ушу дин таануу сабактарын 8-класстан баштап орто мектептерге киргизиш керек деп. Ушул сунушту колдойсузбу?
Колдойм, балким эртерээк киргизиш керек. Мына биз светтик дегенде
кезінде бая советтік деген эле синонимге тарап калдык да. Өткөндө Норвегиядан бир чоң эксперт келди. Норвегия деген бул демократия жагынан дүйнөдө биринчи орунда турган өлкөлөрдүн бири. Советтік деген түшүнүк дейт, бул демократиянын эле синоними дейт да, бир тууганы дейт. А демократия мүмкүнчүлүктөр түзүп бериш керек дейт. Ошол Норвегия бизден да советтік өлкөдө. Исламды окутат экен мектептерде. Эгерде мамлекет муну көзөмөлдө окутпаса, экстремисттер окутат интернет менен. Көрүп атпайбызбы? Алар немис алар окутат. Азыр адамдарда мындай арман көп, руханий ачкачылык бар. Биз эмне үчүн кече түрк акындар менен жазма акындардын Кыргызстанда турнесин баштадык? Бир альтернатива берелич элге. Анан руханий жактан ачка болсо билесиз, адам курсак ачканда паң басып кетсе да, көбөрүп кетсе да анды жейт. Ал ачказанын толтурган менен ден соолукка зыян болушу мүмкүн. Азыр ушундай болуп атат. Азыр ушундай адамдар ачка болуп турган мезгилде алдынан чыгып атат. Кайдан келдик, кайда барабыз, жашоонун маңызы эмне деген суроону коюп туруп эле адамдар ушундай ачка болуп турган мезгилде. Анан айтып коюп атат, мына бактылуу болушун жолу бул. Эгер динди адам түшүнбөсө, дин ушул деп туруп шайтан жолун көрсөтүп койсоң деле кете берет. Бактылуу болосуң, бияка бар, анан өлөсүң деп. Анан алар мынтип тартат экен да. Биз сага каршы эмеспиз, сенин тетиги светтик деп сага динди үйрөтпөй аткан өкмөтүңө каршыбыз деп баштайт экен да. Ушундай бир маалыматтар бар. Анан экинчиден мынал пара алып аткан, кыйнап аткан, зулумду кылып аткан мамлекетке кызматкерлер ошолор экстремисттердин жардамчылары. Мына ошолордун адилетсиздигине каршы күрөшөбүз деп туруп талдашат экен да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн ишин так кылсын, аманатка бекем болсун, мыйзамды сактасын, ошондо биз экстремизмге каршы күрөшкөн болобуз. Үчүнчүдөн бул идеология менен тартып атат. Идеологияга каршы бомба менен автомат менен күрөшө албайсың. Мына Россия менен Америка баштап бомбалап атат, ийгил азайган жок. Ошон үчүн идеологияга каршы андан да күчтүү идеология керек. Бул билим идеологиясы, маданият идеологиясы, психология идеологиясы, ушулардын баардыгын кочолго коюш керек да.
Акимжан мырза, мына чүйдөгү чогулушта башкы көйгөй энелердин балдарын азгырыктан алаксытууга жакшы киришпей жаткандыгы деп дагы ушул бир себеп деп айтылды да. Тилекке каршы мурдагы жылдарга салыштырмалуу эле азыр жоолук салынып намазга түшкөн аялдардын саны көбөйүп бара жатат. Албетте бул алардын өзүнүн эрки, ага эч ким тыюу сала албайт. Бирок балдарынын диний каада салттарды мындай кынтыксыз аткарып отуруп, анан кийин жанагындай азгырыктарга берилип кетпешине эне катары бир тоскоолдук кыла албай жатканы көрүнүү байкалып жатат да. Мечит бул жагында кандай иштер жүргүзүп жатат?
Билесизби, мен жогорку бул сурооңуз мурдагы суроого байланыштуу болуп келип атат. Эмне үчүн бүгүнкү күндө адамдардын дин багытына канчалык ык коюп саны өскөн сайын, бирок ошол эле учурда коомдогу көйгөй азайбай атат деген көйгөй болуп атат да. Бул жерде мен айтпадымбы, эгерде биз мамлекет, жогору жактан Нуржигит мырза өтө туура айтты, эгерде биз мамлекет катары өз жарандарыбыздын камын көргүбүз келсе, анда алардын баардык талаптарына жооп берүү менен бирге аларды канааттандырарлык камсыздоого алышыбыз керек мамлекет катары. Бул жерде энелер, эгерде кайсы бир эне жоолук салынып калышы менен эле ал баардык нерсени түшүнүп калды деген эмес, ал ошол дин жолунда болгон ыймандык кайсы бир кадамдарынын бири болгону. Ал эч бир мектептен окуган жок, бала бакчадан көргөн жок, жогорку окуу жайдан тааныштырылган жок. Ал эмнени айтсын? Байкуштун өзүндө эчтеке жок. Ошондуктан ал сыртынан карап туруп бул уже бүтүп калган чоң бир билерман экен дегенге болбойт. Алар сөзсүз түрдө биз Нуржигит мырза айткандай жаштарыбызды мүмкүн болсо жок дегенде бир 5-нчи класстан тартып алгачкы негизги баскычтарын үйрөтсөк. Дин деген моундай могул жер келгенде чек коет, муну жасабагын деп. Могул жер келгенде муну аткаргын деп милдет коет. Моундай жоопкерчиликтери бар, моундай милдеттери бар. Мына ушул учурда биз эмне кылабыз дек жок. Элестетиңиз, бүгүнкү күндө биз эч качан мектептеги математика сабагын алып салып туруп, эртеңки күнү биздин математиктер каякта деген суроону кое албайбыз да. Ошондой эле маселе бул.
Рахмат. Нуржигит мырза, мына Сириядан кайтып келгендер болуп атпайбы? Ошолор классташтары, айылдаштардын арасында азгырык иштерди, үгүт иштерин катуу жүргүзүп жатыптыр да. Ыйман фонду буга каршы кандай аракеттерди көрүп жатат?
Азыр айтып кетти го, имамдарды иман фонду окуткан жок, муфтият, анан теологдор, психологдор, профессорлор окутуп атат деп. Бул туура эле да, биз эми менеджер катары болуп атабыз, баягы аутсорсинг менен иштеп атабыз да. Буга карата түздөн түз иштегенибиз жок, бирок биз жакында улуттук коопсуздук кызматынын ушул экстремизмге каршы күрөшкөн кызматкерлерин окутуп чыктык Бакаев институту менен биргеликте. Анан кийин ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын кызматкерлерин окутуп чыктык, генералдык штабтын аскер кызматкерлерин окутуп чыктык, журналисттерди окутуп атабыз. Ошон үчүн бул бир эле муфтият же имам фонду же улуттук коопсуздук кызмат иштей турган маселе эмес. Бул жерде күчтөрдү бириктириш керек да, күчтөрдү бириктириш керек. Биз ушул багытта иш алып барып атабыз.
Рахмат акимче мырза, муну Ирак менен Сириядан кайтып келгендердин азыгына берилбеш үчүн жергиликтүү имамдар эл арасында кандай иштер жүргүзүп жатат?
Бир эле сөз, агартуу ишин жүргүзүш керек, бүттү. Ал деген сөз имамдар өздөрү жогору жактагы биздин угарманыбызда туура айтты, баягы дин жолунда калыптануу деңгээлиндебиз да биз ушул мезгилиндебиз. Бизде азырынча дин жок. Бизде болгон динге болгон умтулуу бар. Динге болгон муктаждыгыбыз бар. А бирок дин жагынан биз эч бир жаратылуу билим бере элекпиз. Жаратылуу билимдүү элитаны түзө элекпиз. Биз билим жаатында бир чоң жакшы китептерди баса элекпиз. Басылмаларды чыгара элекпиз. Ал деген сөз бул билим, дин бул билим, дин бул илим. Андыктан мына ошондой бир жакшы кадамдар азыркы мамлекеттин динге болгон саясаты ушундай бир түз багытта барса, ошого бир шарттар түзүлсө, азыркы күнгө чейин да бизде жападан жалгыз болгон ислам университетибиз бар. Бул дини бул университеттин бүтүрүүчүлөрү мамлекетте тааныган дипломго ээ эмес. Көрдүңүзбү? Мына ошондойлор болбош үчүн ушул маселелер жөнгө салынган болсо, жанагы жогорку маселелер эмне болот эле жөнгө салынат эле.
Нуржигит мырза, жогорку кеңеште ушул экстремизмге, терроризмге берилген жаштарды жазалоонун 14 жашка чейин, 14 жаштан баштап жазалаш керек деген мыйзам долбоору каралып жатат, аны колдойсузбу?
Балким туура эледир. Бизде эми жазалап койгон менен маселе чечилбейт да. Ал адамды азыр өлүм жазасы деген жок, эртең бир күнү чыгат, кандай адам чыгып атат, кеп мына ошондо ал жактан чыккандан кийин деле ошол ишин уланта берсе, болгондо дагы бир топ жанкечтилик менен, бул да балекет. Экинчиден ошо түрмөнүн ичинде даптаяр аларга аудитория болуп атат да, даптаяр аудитория болуп атат. Мисалы Түркияда ушундайлар болгон, тоого уурдап туруп атайын отурган экстремисттер болгон да, анткени түрмөнүн ичинде даптаяр аудитория бар да, көптөгөн адамдар бар, ошолорго таасир этип анан аларды өзүнө тарапкер кылып алып туруп, анан дагы күрөштү күчөткөн да. Ошон үчүн ал депутаттарыбыз эми жазалап эле камап койгон менен маселе чечилет деп ойлобосо керек. Бул тарбия жагында ала жүрүш керек да, бул өтө маанилүү. Биз коомго кимди алып чыгабыз кайра түрмөдөн? Адамдыбы же андан деп күч алган экстремисттүү тарапкерлер менен кошо? Кеп мына ушундай ушул жагын ойлонуш керек.
Мен да ушул жерге бир пикирин кошуп өтөйүн. Чындап эле бул мыйзам кайсыл коом болбосун ал керек, мыйзамдын өзү керек. А бирок мыйзамды кайсыл пайдасы үчүн дегенде, бүгүнкү күндө элестетиңиз, мен жогору жакта айткандай, балдарыбызга эч нерсени үйрөтпөгөн болсок, эч жерде окутпаган болсок, бирок аларды биз астынан чоң аңды казып күтүп атабыз. Мына келе калса, ушуга түшө калса, мен аны кесе салсам, андан башка бир жок. Ал деген сөз кимди кесип атабыз? Ошондой кимге мыйзам жасап атабыз дегенде, өзүбүздүн балдарыбызга. Биз эч качан Өзбекстандын балдарын кесе албайбыз 14 жаштан. Эч качан Россиянын баласын кесе албайбыз. Кессек Кыргызстандын баласын кесебиз. А Кыргызстан кимдин баласы? Бул мамлекеттин баласы. Биз анын алдын камын көрүп, анын тарбиясына маани берип, анын сабатын жойгондун мыйзамдарын кабыл алсак, бул натыйжа.
Демек эң биринчи кезекте адамдын ниетин оңдош керек.
Ниетин оңдош керек.
Ооба. Акимже мырза, мына Кыргызстандан Сирияга чыгып кеткен аялдардын саны 120 ашып кетиптир да. Анан алар согушчандардын арасында согуш аялынын милдетин аткарат экен да. Эгер күйөөсү өлүп калса, дагы бир башкага күйөөгө нике кыйылып эле, анан кийин ошол жерде жүрө берет экен да. Ушундай иштерден алыс кылуу үчүн аялдар арасында кандай иштер жүргүзүп жатасыңар? Бул кыргыз аялынын бул табитинде таптакыр карама каршы келген көрүнүш да.
Бүгүнкү күндө бизде муфтият менен чогуу кызматташып, аялдар катмарында иш кылып келген мутакаллим прогрессивдүү коому бар. Булар аялдар менен жер жерлерде жолугушууларды өткөрүп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аны менен кошо эле биз аны менен чектелбестен өзүбүздүн кайрылуулар аркылуу, өзүбүздүн сайттар аркылуу, өзүбүздүн теле же радио берүүлөр аркылуу дайыма кайрылып келебиз аялдардын дагы укугу, алардын милдети, чындап эле Сириядагы болуп аткан абалдын анын чыныгы түшүнүгү, маңызы жөнүндө эмне кылып келебиз, кабарларды жеткизип келебиз.
Нуржигит мырза, бул Кыргызстанда өзүңүз айтпадыңызбы, жалпы комплекстүү аракеттерди көрүшүбүз керек деп. Кыргызстанда чет өлкөлөрдөн диний билим алып келген адамдар бар. Азыр эле Кыргызстанда теология боюнча илимий иштерди жактаган адамдардын саны бир 20 ашып калды менин билишимче. Алардын билимин, тажрыйбасын кандай колдонуу болуп жатат?
Абдан жакшы колдонуп атабыз. Мисалы азыр Ошто аттарынан бир айтып берейин: Жусуп Алиев Али, Мырзабраим Салмаган, анан кийин ушул сыяктуу баардык ошол жактап келген докторлорду тартып атабыз да. Бишкекте дагы мына Бакыт мырзаны тартып атабыз. Иши кылып, ошолордун бардыгын билимдери анан молдокелер айтып атат, абдан бир пайда алып атабыз деп атат да. Анткени булар светтик билимди дагы алышкан, ошол эле мезгилде диний билимди дагы алышкан. А биз мына уюштурган программа дагы светтик предметтер дагы бар, дин предметтер дагы бар да. Мамлекет башчыбыз ушул Иман фондуна баягы амандык кылганда айтты эле, илим менен динди бириктириш керек, бөлбөгүлө. Илим менен дин бириккен маалда бизден улуу инсандар чыккан, Ибн Сина, Аль-Хорезм, Аль-Бируни, Улукбек сыяктуу. Илим менен дин бөлүнгөндөн баштап мындай цивилизация аркада калды депчи. Мына ушул принцип менен иштеп атабыз, абдан пайдасы тийип атат.
Рахмат, урматтуу мырзалар, биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиздер үчүн. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биз бейиштит согуштан издегендер кимдер деген маселени талкууладык. Талкууга Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондусунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков жана Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Акимжан Эргешев катышты. Жыйынтыктап айтканда, эң негизгиси биринчи адамдын ниетин жакшыртышыбыз керек экен да. Талкууну мен Бүйүкхан Досалиев алып бардым. Эми кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Кадырлуу угармандар, ушуну менен азаттыктын жарым сааттык программасы соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.